Dieu de la jeunesse malienne. Nous avons dit que nous avons dit que Mali demisen la kao kofo. Si film ro keme segina kun kanfen. Kabo, Mali marabolo bela, olu debino niro ta kenekan, Bamako yan. Abolo dalen no kabla décembre kalo na tat le mwan nani, fukata siak le bisaban kelema. Abe farakolo nyinanje, ani seko ni donko de kofo. Useni amyon gindo, Mali farakolo nyinanje ministri.
Décembre kalo le mwan nani, ambena demisen mwan kumbaya. Abe demisen keme segin sanfe. Kabo Mali région Bella. O wati kelen kono fana biennale artistique et culturelle fana organisé le Mali kono ministère de la culture fait espace kelen kono sportif ou beke biennale kelo beke donc vraiment avec Mali Genetica fêtier du 24 au 31.
Jeu de la jeunesse malienne Kekun ministre Ouseni Amion Gindo
salon comité olympique tu nyani nan fait puisque sans wo sans 600 au fana ko kurai etabe million kemefla ani biduru subvention accordée au comité olympiquement. Donc au Kumu Konana, à part les Jeux maliens de la jeunesse, les Jeux de la jeunesse du Mali, qu'on organise. Parce qu'il y a les Jeux olympiques, les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, les médailles mancha, très souvent, il y a une sélection qui est en train de se faire. Il y a mais Mali baisse en train. Donc, les Jeux de la jeunesse, c'est pour que les sportifs soient Kamoro ta région bela kamoro ta cercle bela discipline chamana taekwondo bala athlétisme bala negeso boli bala c'est à dire que la compétition qui est pendant une semaine demi semaine nous rentrer car là j'ai talent de me remonter ou fana ka lakodon pour que ou lu fana ka se ka ke anga vivier ka anga sport développé ça longtemps ma se ka ke parce que tout simplement à benani sommet France Afrique ça le sent là bas nina ya maria dira ka fa ko ka ke
veu abamara to olaba mako ya ka traure kala stelidu.